Dabar yra 7:41 minutė Lietuvoje, laikas interviu per ryto espreso. Šiandien žurnalas reitingai skelbia mokyklų, gimnazijų, universitetų ir kolegijų reitingus, bet kartu skelbiant top mokymo įstaigas pasirodo ir top švietimo problemos. Apie tai ir pakalbėsim su manimi žurnalo reitingai, žurnalistė Jonė Kučinskaitė. Labą rytą.
Labas rytas.
Visų pirma, tai toks klausimas, kaip viešinti tai, kas tam tikra prasme yra slapta. Čia galbūt kai kuriems žmonėms bus ir staigmena, galbūt kas nors negirdėjęs, bet vis keičiasi ta viešinimo tvarka mokinių pasiekimų ir dabar jinai yra kitokia, negu buvo net ir prieš metus. Tai kaip sekas prie to prisitaikyti?
Na, iš tikrųjų, tradiciškai gruodį žurnalas reitingai pateikia mokyklų vertinimus pagal dalykus, bet šiais metais tas dalykinis gimnazijų reitingas yra gerokai kitoks nei iki šiol, nes pasikeitus švietimo duomenų viešinimo tvarkai, dalykinėme vertinėme mes pateikėme ne tik tai gimnazijų 24 metų laidos abiturientų laikytų valstybinių brandos egzaminų vidurkius, anksčiau mes matydavome ir rėžius, tai yra silpniausius, matydavome vidurkį ir aukščiausius balus. Dabar yra tik tai vidurkiai. Beje, mes taip reitinguodavome mokyklos pagal dalykus ir iki 2020 metų ir tuomet iš tų pačių švietimo politikų ir švietimo valdininkų sulaukdavom labai daug kritikos. Po to sulaukėm daug kritikos, kai pateikdavom pagal rėžius. Dabar žiūrėsime, kaip bus. Tai iš tikrųjų tų duomenų gerokai susiaurėjo švietimo ir švietimo valdininkai turi dar tokį norą dar susiaurinti tų duomenų, nes mes čia turėjome pastaruoju metu su jais labai daug ginčių dėl nepateikimo žurnalistam ir visuomeniai informacijos, nes kai visuomenė neturi informacijos, tai švietimo valdininkai ir politikai gali sakyti, kad kiekviena mokykla yra vienodai gera ir jie turi vesti vaiką į artimiausią teritorinę mokyklą, o švietimo politikai dargi gali kurti savo herojinius epus apie tai, kaip jie galėjo kažkokius švietimo slibinus. Tai iš tikrųjų, kai tie duomenys yra vieši, kai jie yra paviešinami, tu nebegali rodyti savo heroizmo, ką tu čia nugalėjai tame švietime. Tai na, darbas buvo gerokai sudėtingesnis šį kartą, teko po ilgų ginčių ir vis dėlto, kai buvo atverta ta duomenų skrinė, teko 2 savaites po 14-16 valandų, kiekvieną dieną 2 savaites praleisti prie kompiuterio, mes tos duomenys susirinkom, na tik aišku darbas, tai buvo toksai krūvinas, na tai tokios, sakyčiau, pasityčiojimas iš žurnalistų, iš tiesiog visuomenės, bet tuos duomenys mes turim ir pateikėm ir iš tiesų dar buvo toks labai įdomus dalykas, kad šiais metais mokyklas baigė 27240 maždaug abiturientų ir, na, sakykime, nuo pernai metų privalomi stojant į aukštąsias mokyklas yra matematikos ir lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniai brandos egzaminai. Ir, na, labai dažnai tie patys švietimo valdininkai ir politikai sakydavo, na, kad šitų egzaminų abiturientai nelaiko dėl to, kad tarp jų yra daugybė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių. Tai vėlgi mes pabandėme pasižiūrėti, kiek tame yra tiesos, nes, pavyzdžiui, matematikos valstybinio brandos egzamino šiemet nelaikė daugiau negu 39% visų abiturientų, dar 10,5% matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė. Tai būdavo sakoma irgi, kad tie neišlaikiusieji irgi yra subjaunuoliai ir privalomo lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 36,5% abiturientų, o beveik 9% jo neišlaikė. Tai kai mes praskleidėm tą duomenų širmą ir pažiūrėjome, kiek iš daugiau negu 27200 abiturientų yra specialiųjų ugdymosi poreikių abiturientų, tai, na, sakykime, šiais metais arba praėjusiais mokslo metais jų buvo tik tai 520, čia tiek daugiau negu 520. Kitaip sakant, arba mažiau negu 2%. Ir kiekvienais metais yra tik maždaug abitūroje apie 1, maks nesiekia 2% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių jaunuolių. Tai, na, iš tikrųjų mes matom, kaip politikai ir valdininkai bando manipuliuoti, o, na, reitingai parodo tą situaciją, kokia ta temperatūra tuo metu yra. Tai nereiškia, kad po metų, po 2, na, bus tokia pati situacija. Tai, žinot, na, lygiai taip pat su reitingais, kaip ir su ta fizinė temperatūra, jeigu tu laikaisi to režimo, kurį tau paskyrė gydytojas, tai tu pasveiksti, bet jeigu tu nieko nedarai, tai niekas ir nesikeis. Iš tikrųjų, žiūrint į tuos reitingus pagal dalykus, mes matome, kad tarp geriausiųjų penketukose, na, dažniausiai tai yra tos atrankinės mokyklos, pavyzdžiui, pagal matematiką, tai būtų Vilniaus licėjus, KTU gimnazija, Vilniaus jėzuitų gimnazija, Vilniaus Biržiškos ir Vilniaus Žirmūnų gimnazija, tai, na, iš esmės mažai kas pasikeitė, ar tu būtum žiūrėjęs pagal rėžius, ar tu žiūri vidurkius lietuvių kalbos, pirmauju Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnazija, Vilniaus licėjus, KTU gimnazija, Kauno jėzuitų gimnazija, na, ir čia iššoka taip pat Prienų Jiezno gimnazija. Tai ir daugelyje iš tikrųjų dalykų, na, pirmauja tos elitinės mokyklos ir, na, galbūt visų aš čia nevardinsiu, skaitytojai tiesiog susiras tos dalykus, bet taip pat mes vertinome ir mokyklų per pastaruosius 5 arba 10 metų padaryta didžiausia pažanga, tai iš tikrųjų čia vėlgi mes matome, kad tos mokyklos, kurios dirba, kurios stengiasi jos įvairiuose dalykuose, tiek akademiniuose, tiek neakademiniuose dalykuose padaro didžiausią pažangą ir, tarkime, nuo 2016 metų iki dabar, na, mokyklos, kur atsirado daugiausiai jaunųjų mokslininkų tarp moksleivių, tai būtų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Vilkaviškio Aušros gimnazija, Varėnos Ąžuolo gimnazija, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, taigi čia jau matome, kad tai yra nebe tik tai tos atrankinės gimnazijos, bet tai yra ir taip pat regionų gimnazijos. Vėlgi mes žiūrėjome į 8-okų rezultatus, kaip jie keičiasi per, na, keletą pastarųjų metų, per 6-7 metus, ir čia matom, kad labai ženkliai gerėjo iš tikrųjų Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos 8-okų rezultatai, Kauno Dobkevičiaus progimnazijos, Druskininkių Palingio, Šiaulių Gegužių progimnazijos, Jurbarko Naujamiesčio, Vilniaus Lietuvos progimnazijos, taigi tikrai čia nėra tos gimnazijos, kurios, na, būtų atrankinės ar dar kažkokios itin buvusios, na, laikytos prestižinėmis. Tiesiog, kai dedamos pastangos, tai ir tas rezultatas matomas. Ir vėlgi, kalbant su mokyklų direktoriais, kurie padaro pažangą arba kurios mokyklos, gimnazijos yra, kurių abiturientų rezultatai yra patys geriausi, tai vis dėlto jie akcentuoja tą dalyką, kad, na, itin svarbu, kad ilgalaikius akademinius pasiekimus garantuoja tik tai gera atmosfera. Ir, na, jie akcentuoja tai, kad, na, jeigu nebus geros atmosferos, tai nebus ilgalaikių aukštų akademinių rezultatų, kad vis dėlto tai labai koreliuoja, nes tu gali išmuštruoti tą jaunuolį arba žemesnių klasių mokinį, vaiką, bet, na, tai nebus ilgalaikiai rezultatai, tai nebus tvaros rezultatai. Bet jeigu tu nori ilgalaikių rezultatų, tai vis dėlto, na, turėtų būti tas gera atmosfera, turėtų būti vadinamieji trišaliai pokalbiai, kuomet, na, kas kiekvieną trimestrą arba kas pusmetį susirenka į vieną klasę, ateina mokinys, mokytojas ir jo tėveliai, ir jie įvertina pažangą, kur jie buvo, na, tarkime, rugsėjo 1 dieną, kur jie yra gruodžio 4 dieną, kokią jiem per pirmą trimestrą pavyko pasiekti pažangą, kur nepavyko ir ką jie galėtų padaryti, kad per kitus 3 mėnesius, na, pažanga būtų didesnė. Bet vis dėlto pastaruoju metu matome, na, tokių dalykų, kad mokyklos vis dažniau užsitveria nuo tėvų tiek fiziškai tomis tvoromis, atsisako ypatingai sostinės mokyklos, atsisako tų trišalių pokalbių, netgi naikina galimybę tėvam patekti pas mokytojus, tai yra daugybė tokių dalykų ir, na, natūralu, kad tos pažangos nėra arba bando, na, tiesiog per kažkokį muštrą pasiekti mokyklos rezultatų iš mokinių, tai, na, tai irgi vargiai yra įmanoma, na, sakykime, pasiekti tvarių ir ilgalaikių rezultatų. Taip pat šitame numeryje irgi atlikome na, vertinimą, kiek mokyklos, kaip mokyklos technologiškai atrodo. Tai pamatėme irgi, kad vienodo dydžio ir to paties tipo mokyklos, ar tai būtų pradinės, ar tai būtų progimnazijos, ar pagrindinės, ar gimnazijos, vienos turi nuo 4 iki 10 įvairių laboratorijų, o kitos mokyklos absoliučiai neturi jokių laboratorijų. Tarkime, vienose mokyklose yra ir integruotų gamtos mokslų laboratorijos nuo vienos iki kelių chemijos, biologijos, fizikos, o kitose nei vienos laboratorijos ir kitos mokyklos, na, bando to rezultato, tą rezultatą pasiekti tiesiog su kreida ir lenta ir tom teoriniam žiniom, ir ypatingai, kai dabar nėra vadovėlių, bando taip, na, tiesiog muštruoti vaikus, jie turi užsirašinėti kitos gi mokyklos, nes, sakykime, ypatingai šiuolaikiniam vaikam yra svarbu, kad, na, pademonstruoti, kad jisai pats dalyvautų, nes, na, tų žinių gali pasiekti tik tai motivuodamas tą vaiką ir aiškindamas, kur jis galės panaudoti tas chemijos žinias arba fizikos žinias, na, ypatingai paauglių iki 8 klasės arba net ir 10 klasės, tai, na, labai reikia to paaiškinimo vaikam, nes kalbantys su daugybė mokytojų ir mokyklų vadovų, jie pastebi, kad, na, bent jau iki progimnazinių klasių pabaigos daugybė vaikų, na, įsivaizduoja, kad jie mokosi ne sau, kad jie mokosi tėvam, ir jiem reikia labai daug motivacijos ir labai daug paaiškinimo ir, na, labai daug kantrybės, kodėl tu turi mokytis tą dalyką ir kodėl tu, na, neturėtum praleidinėti pamokų, neturėtum tinginiauti. Dar toks labai įdomus dalykas irgi...
Na, labai daug įdomių dalykų, Jone, labai daug įdomių dalykų, bet dėja, mums laikas mus labai spaudžia. Tai visus, kas domisi švietimu, tai būtina visiems turbūt to domėtis, tiek tevams, tiek mokiniams. Ir kaip ir sakė žurnalo reitingai žurnalistė Jone Kučinskaitė, tai viskas prasideda nuo tos motivacijos. Ačiū labai, kad prisijungėt, Jone. Dėja, turiu tiesiog nutraukti dėl laiko. Stokos. Žurnalas reitingai skelbia mokyklų, gimnazijų, universitetų ir kolegijų reitingus, taip kad pasižiūrėkit, paskaitykit ir sužinosit ne tik top mokyklas, bet ir top švietimo problemas. Likit su Žinių radiju.